Sprādziens Londonas metro Parson Green stacijā notika vakara pusdeviņiem no rīta. Vienā no metro vagoniem eksplodēja paštaisīts spridzeklis, kurā tika ievainot vismaz 29 cilvēki. Kā ziņo aculiecinieku un redzams sociālajos tīklos ievietotajos attēlos, metro vagonā spridzeklis bijis plastmasas spainī, kas ievietots maisā. Lai arī notikusi eksplozija radot uguns sienu, tā rezultātā vairāk cilvēku guvuši dažādas smaguma apdegumus un sālpojušies dūmus. Kopumā 29 cilvēki. Tiek pieļauts, ka paštaisītajam spridzeklim daļa no bumbas ar laika degli tā arī nav uzsprāgusi. Līdz ar to sekas iespējamam teroraktam varēja būt daudz nopietnākas. Pēc sprādziena Londonas metro paaugstināts arī terorismu draudu līmenis valstī no smaga līdz kritiskam, kas ir augstākais iespējamais līmenis, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā ir iespējams sagaidāms jauns terorakts. Premjerministra Tereza May šādi rīkojās pēc kopējās terorisma analīzes centra ieteikuma, kuras analīzē piedalījās drošības dienesti, policija un valdības aģentūras. May arī paziņoja, ka armijas karavīri papildinās policijas klātbūtni un raksturoja to kā samērīgu un saprātīgu soli.
Public will see more armed police on the transport network.
Sabiedrībā redzēs vairāk apbruņotus policistus uz ielām un sabiedriskā transporta mezglutumā, lai garantētu papildus drošību. Tas ir samērīgs un pašsaprotams solis, nodrošinot papildus garantijas un aizsardzību, kamēr notiek izmeklēšana. Šajā laikā cilvēkiem vajadzētu atgriezties pie saviem ierastajiem darbiem un kā parasti būt saprotošiem un sadarboties ar policiju. Terorisms ir mūsdienu viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet visiem kopā mums to izdosies sakaut.
Lai arī atbildību par sprādzienu uzņēmās teroristu grupējums Islama valsts apgalvojot, ka to, sarīkojus ar šo grupējumu saistīta vienība, policija līdz vainīgu atrašanai neko vairāk kā to, ka notikušais ir bijis terorakts nav paziņojusi un vainīgu atrašanā Londonā ir iesaistīti vairāki simtu britu policijas darbinieku. Tiek arī detalizēti pārbaudīti video ieraksti, lai atrastu sprādzienu rīkotājus. Tas pēc skaita ir jau piektais terorakts Lielbritānijā pēdējos 6 mēnešu laikā, par kuru atbildību uzņēmusies Islama valsts. Neraugoties uz to, ka policija un spēcdienesti aktīvi meklē noziedzniekus, kuri ir vainīgi par pastrādāto uzbrukumu Parsons Green stacijā, ASV prezidents Donalds Trumps sociālajā vietnā Twitter ir norādījis, ka iespējamie vainīgie ir jau atradušies policijas redzeslokā, reizē mudinot tiesību sargājošās iestādes izvērst daudz aktīvākas cīņas ar terorismu. Šogad tas ir pirmais terorakts, kad neviens iedzīvotājs nav gājis bojā un pēdējos 4 uzbrukumos Londonā un Mančestrā dzīvību kopumā zaudēja 35 cilvēki. 3 no tiem uzbrukums ticis īstenots ar automašīnu, kura iebraukusi gājēju pūlī. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.